Listening to VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Heri za mwaka mpya kwako shabiki wetu. Kumbuka hii ni idhaa ya Kiswahili ya VOA Swahili. Tunaanza kumwananga katika safari yetu hii ya dakika 30 ukiwa nami Salma Mohamed.
Naam, ikiwa ni siku nyingine nzuri tunaungana pamoja na wewe katika VOA Express. Tarehe ni 4 Jumanne mwaka 2022. Karibu kwa Express hivi leo, mimi ni Collins Liberty Adedi.
Na basi kama kawa tumekuandalia mengi hapa, tutakujuza ni kwa nini kuna hofu ya vijana kuachwa nyuma katika mustakbal wa kilimo nchini Kenya.
Huko Tanzania tunafahamishwa kwamba mauaji ya wanawake na watoto yamekithiri na hilo limeibua hisia kali miongoni mwa watetezi wa haki za wanawake. Kunani huko?
Tunazungumza swala zito katika barazani hii leo, ikiwa ni swala la usalama nchini Kenya baada ya uvamizi katika maeneo ya Lamu.
Kando na hayo, kuna mengi tumekuandalia mazuri, burudani safi, pamoja na kitengo kizima ambacho sisi pia hukuhusisha, kitengo cha swali la leo. Lakini kwanza lazima tufuatilie habari ambazo tumezipatia kipaumbele. Tanzania imeripoti ongezeko la mauaji ya wanawake na watoto katika jiji la Arusha, matukio ambayo yanathibitishwa na wanaharakati wanaotetea haki za wanawake na watoto. Hivi karibuni imeripotiwa kuwa wanawake wawili wameuawa. Mmoja kati ya wanawake hao ambaye ni mfanyabiashara anadaiwa kuuawa pamoja na mtoto wake. Kuna watoto wawili pia wanaodaiwa kuuawa na wafanyikazi wa ndani. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na Rosemary Zakari Masawe, mjumbe wa serikali ya mtaa na mwanaharakati wa haki za wanawake, na kutaka kujua nini hasa sababu za mauaji hayo.
Sababu za msingi haswa haswa ni matumizi mabovu ya dawa za kulevya yaliyokithiri, imani za kishirikina, pia uhalifu, pia na vile vile pia tamaa za mali, wivu wa kimapenzi. Ndiyo
unaposema hayo mambo yanayochangia, ni nani hasa wanahusika?
Hususani hasa ni vijana wanaotumia sana hizi dawa za kulevya.
Alafu tamaa, unaposema tamaa, manake ni wasichana ndio wanakuwa na tamaa, alafu wanajikuta wameingia katika mtego.
Tamaa za mali, ukisema tamaa za mali na maana labda urithi, ndio tamaa za mali.
Kunakuwa na ugomvi, watu
wanagomba kishirikina.
Yaani tamaa, kunakuwa watu wana ugomvi katika familia kuhusu mirathi.
Ni kweli, unaweza kukuta kwa mfano labda wanawake wamefiwa na waume zao. Unakuta labda baadhi ya mashemeji wanataka labda wachukue ile mali. Sasa wanafanyaje kuchukua ile mali? Unakuta sasa ndio mauaji yanapotokea.
Na nyie umesema ni mjumbe wa serikali ya mtaa, lakini vile vile mwanaharakati wa hizo haki za wanawake, mnafanya nini ili kukomesha vitendo hivi?
Sisi kwa kweli tunajihusisha kuelimisha wananchi kuanzia ngazi za chini, kuwapa maelekezo, yani tunawapa semina, na jeshi la polisi pia tunashirikiana nalo kwa ukaribu sana. Kwanza tunapenda kumpongeza sana IGP.
Ni Rosemary Zakari Masawe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Arusha.
Kwinginepo ni kwamba kumekuwepo na wasiwasi wa ushiriki wa vijana katika kilimo barani Afrika, huku ukielezwa kwamba baadhi ya vijana wanaona kuachwa nyuma katika mustakbal wa kilimo. Kulingana na utafiti wa Hifa International, Mkamiti Kibayasi amezungumza na katibu katika Wizara ya Kilimo Kenya, Hamad Boga, na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ushirikishwaji wa vijana katika kilimo imekuwa mada kuu hivi karibuni duniani na imeibua ajenda ya kusukuma maendeleo kupitia sekta hiyo. Vijana nchini Kenya ni miongoni mwa mamilioni ya vijana waliopo katika kundi linaloangaliwa katika maendeleo ya kilimo cha kisasa. Hamad Boga, katibu katika Wizara ya Kilimo nchini Kenya, anasema wizara imekuja na programu inayowezesha vijana kuingia katika kilimo, yani enabled youth.
Tuna programu kubwa ya wizara inaitwa Enable Youth, yani kuwawezesha vijana katika kuingia katika kilimo biashara, ambapo kunakuwa na mafunzo mahususi ya kilimo na kilimo biashara, na pia ufadhili
Hamadi anasema vijana pia hawapendi kuingia katika kilimo cha msimu mrefu kutokana na kwamba wanataka kuona mafanikio ya mapema kwa kile wanachokifanyia kazi. Hivyo basi wanajikita na kilimo cha nyanya au vitunguu ambacho huchukua msimu mfupi takriban miezi mitatu, au kwenye ufugaji wa sungura pamoja na kuku, tofauti na kilimo kinachochukua msimu mrefu kama vile kilimo cha maembe ambacho kwanza gharama yake iko juu.
Nafikiri hizi ni zile tunaita high value crops. Kulima mwingine kama vitu vya kama maembe hivi, kama korosho, unahitaji mtu amiliki ile shamba kabisa, kwa sababu hii ni kitu kipanda, unapanda kabisa, utavuna baada ya miaka mitatu wewe ndio unamiliki ile shamba. Vilimo vingine kama vya mahindi huwa vina faida kubwa, vile vina kazi nyingi lakini faida chache.
Vijana nchini Kenya wanapatiwa programu za umuhimu wa kilimo tangu mashuleni, lakini pia vijana wanasema ukosefu wa ardhi ya kudumu na upatikanaji wa haraka wa mikopo bado ni changamoto kwao, ambapo huwakwamisha malengo yao ya muda mrefu katika kilimo cha kidijitali. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Ni muhimu vijana kujihusisha na masuala ya kilimo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Matangazo haya utayapata kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, ama pia kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili, na pia unaweza kuyafuatilia matangazo haya live kwenye radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tuungane naye BMJ Muridhi atupashe habari za dunia.
Moto mwingine katika jengo la bunge la Afrika Kusini mjini Cape Town umedhibitiwa, maafisa wamesema leo Jumanne, huku mshukiwa aliyekamatwa kuhusiana na moto huo akitarajiwa kufikishwa mahakamani. Moto wa awali wa siku ya Jumapili ulisababisha paa la jengo jipya ambalo wabunge hufanyia vikao vyao kuporomoka. Paa la jengo la kale ambalo lilijengwa mnamo mwaka wa 1884, ambako ndiko vikao vya baraza kuu la bunge hufanyika pamoja na vile vya baraza la kitaifa la mikoa, pia liliporomoka. Moto huo mpya ulizuka leo Jumanne. Bunge lilisema katika taarifa yake kwamba malori 6 tu kati ya 10 ya zimamoto ambayo sasa yamesalia kwenye eneo la tukio, na ilitumainiwa kwamba malori zaidi yangeondolewa baadaye. Mwanaume mwenye umri wa miaka 49 aliyeshtakiwa kwa uchomaji moto na makosa mengine ikiwemo wizi alitarajiwa kufikishwa mahakamani leo Jumanne. Vikosi vya usalama vinaendelea kushika doria mjini Khartoum, Sudan, wakati maandamano yakitarajiwa. Vikosi hivyo vya usalama vilionekana katika maeneo tofauti tofauti ya mji huo, kwa mujibu wa mashahidi waliozungumza na shirika la habari la AFP. Hayo yanajiri wakati maandamano makubwa yaliyopangwa dhidi ya utawala wa kijeshi yakitarajiwa kufanyika hii leo. Hali kadhalika, hatua hiyo ya maafisa wa usalama kutumwa mitaani inajiri siku mbili tu baada ya aliyekuwa waziri mkuu Abdalla Hamdok kujiuzulu. Mashahidi wamesema kwamba barabara zilizoelekea makao makuu ya jeshi mjini Khartoum zimefungwa, huku maafisa wa polisi wakipambana na machafuko na wanajeshi wakishika doria katika barabara mbalimbali. Wanaharakati wanaopigania demokrasia nchini humo wamezidisha shinikizo tangu mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika mwezi Oktoba tarehe 25 mwaka uliopita, na kuongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ambaye pia alimweka kizuizini waziri mkuu na baadhi ya mawaziri katika serikali yake. Waandaaji wa maandamano wamewahimiza wale watakaohudhuria maandamano hayo kujitokeza kwa wingi na waandamane hadi katika ikulu ya rais mjini Khartoum hadi pale watakapopata ushindi na yale wanayotaka yasikilizwe kutatuliwa. Katibu mkuu wa ushirika wa NATO Jens Stoltenberg amepanga mkutano maalum na mabalozi wa shirika pamoja na maafisa wakuu wa Russia wiki ijayo, wakati pande zote mbili zikitafuta suluhisho la mzozo ambao ni wa wazi kuhusu Ukraine, afisa wa NATO amesema leo Jumanne. wakiwa na wasiwasi kuhusu kujiimarisha kwa jeshi la Russia katika mpaka wa Ukraine. Muungano wa kijeshi wa nchi za magharibi umekuwa ukiitisha mkutano wa NATO na Russia kwa miezi kadhaa sasa. Mkutano wa baraza hilo, muundo ambao umekuwa ukitumika kwa mazungumzo tangu mwaka wa 2002, utafanyika mjini Brussels, Ubelgiji, hapo Januari 12 baada ya maafisa wa Marekani na Russia kufanya mazungumzo kuhusu usalama tarehe 10 mwezi huu mjini Geneva, Uswizi.
Kabisa, na tumai unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kibao hicho kifupi, tuko mwombao mwombao, ndio kutokea tokea tu anafahamika kama Ali B, na kwambia take you home, lakini sasa sisi tunakutake kwenye barazani.
Leo barazani basi tumekuja na nguvu mpya, mwaka mpya. Tunakuuliza, kutokana na shambulio lililotokea huko Lamu, nini kifanyike kuimarisha usalama nchini Kenya? Maoni kede kede pale, na pia vile vile tunakushirikisha kwa simu. Ka tayari tuanze na simu yake Kaspa Sikukuu akiwa kule maeneo ya Bungoma, Kenya.
Kwa maoni yangu, naona serikali ya Kenya chenye yani ijitufanye tu, yani au maafisa wetu wa serikali ama tuseme hawa polisi wanapenda sana hongo, yani kuna wasaliti hapo ndani yao. Itakuwaje hapo hao wanamkambo alishapapo ingie Kenya, na mipaka wanayotumia iko na walinzi wako hapo? Sasa hapo tunachezwa na hao watu. So naona serikali ya Kenya kufanya ni itumie hata askari wa nje, isitumie wa Kenya. Juu askari wa Kenya wanakula hongo, alafu hapo wanajia hao watu wanapita. Itakuwaje mko kwa mpaka mnalinda, alafu watu wanaingia ndani? Si watu watakuwa wamepita kwenu?
Unaposema askari wa nje, unamaanisha watoke wapi?
Hata wanaweza tumia na hizi tuseme wa Tanzania au maybe, yani ni watu wanaaminika, lakini hao wa kwetu, hata ukija kama kusajili hao askari kikwetu hapo, naona hata mtu mwenye anachukuliwa kwenda kuwa askari anatumiwa hongo. Hongo inatumika hapo, ndio hata na yeye akifika huko kwa kazi, akipewa kazi haifanyi vilivyo yani.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye barazani hivi leo.
Asante.
Tukiachana naye Kaspa Sikukuu, tunampata nani huyu? Pia tunaona Emmanuel Charles McMasey anasema VOA mada ni tamu sana na ngoja. Haya, tumsikie anasemaje.
Kwa mtazamo wangu, nadhani kuna makundi mbalimbali, nadhani ya uhalifu ambayo yanahusika katika nchi ya Kenya, lakini jambo la msingi sana mimi ninachokiona ni kwamba raia sasa wajaribu kuchukua wajibu wa kuhakikisha wanawafichua wale wahalifu ambao mimi ninachokiamini kwamba wahalifu asilimia kubwa sana zinazozunguka. Kwa hiyo moja kwa moja kwamba jamii endapo itashirikiana na vyombo vya dola kuweza kuwafichua hawa watu, nadhani naamini moja kwa moja kabisa haya matendo hayawezi yakatokea kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia vyombo vya usalama vina wajibu wa kuhakikisha kwamba raia wanaishi kwa amani kwa asilimia 100. Kwa hiyo moja kwa moja endapo raia watashirikiana na jeshi la polisi ama vyombo vya usalama hapo nchini Kenya, najua hili swala haliwezi likatokea tena. Kwa hiyo mimi ushauri wangu mimi ama maoni yangu nilikuwa natazamia kwamba mamlaka na vyombo vya usalama vihakikishe kwamba vinadumisha ulinzi kila mahala, lakini raia pia watoe ushirikiano wa uhakika kwamba kuwafichua kuna kundi ama kuna watu ambao tunakuwa tuwaelewi, nadhani litasaidia kwa namna moja ama nyingine.
Tukushukuru sana Bwana Emmanuel kwa mchango wako.
Nashukuru sana pia VOA kuweza kunishirikisha katika mada hii.
Wametoa maoni yao na Afrika Mashariki kuhusiana na swala hili, lakini hawajaisha. Kuna wale ambao tujiwapigia simu lakini wametupatia mchango wao kwenye ukurasa huo wa Facebook.
Nianze na ujumbe wake Nzoi Saba Jean Claude akiwa kule Bujumbura, Burundi. Anasema poleni sana ndugu zetu huko Kenya kwa shambulizi la kigaidi. Serikali ya Kenya, fanyeni mpango wa kuwatoa wanajeshi wenu huko Somalia.
Dan Katana hajasema yuko wapi, lakini anasema hivi: serikali yafaa kuimarisha usalama, haswa kurejesha wanajeshi walio Somalia ili kulinda mipaka yetu.
Mmoja mwingine hapa akiwa na manga pale mpakani nchini Kenya na Tanzania anasema wananchi washirikiane na vikosi vya ulinzi, watoe habari kuhusu njama zozote za mashambulio, akijiita Maxi Babade.
Faustin Shahanywa anasema yuko Lubero, DRC. Anasema kwangu naomba serikali ijikaze imarishe usalama.
Haya ndio mengi hayo. Asanteni sana. Tunashukuru kwa mchango wenu. Kumbuka kila siku za Jumatatu hadi Alhamisi tunatuma mada yetu pale kwa barazani. Tembelea kurasa yetu kwa taarifa zingine nyingi kabisa na ushiriki pia kwa kitengo hicho. Hivi sasa ni
wakati wa burudani. Naam, na katika burudani kama ilivyo ada siku ya Tuesday tunafanya mambo yanakuwa ni safi kabisa. Leo tunaendelea Uganda, tunapata mwanadada huyu anaitwa Lydia Jasmine, anakuambia I love you babe A to Z, enkwagara A to Z. Na mapenzi kibao, tumsikize. Cha Uganda, Salma, unasikiaje miondoko ya Uganda hiyo?
Mwanadada nakwambia mwenye mrembo, alafu pia vile vile nyimbo yenyewe anavyoimba utajua mwenye anaringa. Basi kumbe dada huyu alipata zawadi siku ya yake ya kuzaliwa bana akapatiwa zawadi ya Mercedes.
Na meneja
wake. Meneja wake.
Kazi nzuri eh. Ndio maana anampenda kutoka A mpaka Z ama vipi?
Ewe, hayo asiye tu ya kujua lakini ndio nakwambia ukipata surprise kama hiyo kwa birthday tena ni meneja wako anakupa kama hivyo unasemaje?
Kitu kikubwa sana. Haya, tuangalie nini katika kitengo chetu Salma.
Basi leo katika ushauri hii leo tunaangazia mambo mengi tu. Kumbuka ni katika mwaka wa 2022 na mwaka uchaguzi Kenya, huku joto la siasa likipanda kwa uchaguzi wa urais na ule wa wakuu katika majimbo. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye pia ni mgombea wa useneta jimbo la Tana River ashauri wagombea na wananchi dhidi ya siasa za kikabila na vurugu.
Falsafa ya siasa ni sera, sio vurugu, vita, matusi, ugomvi, fujo, ile ambayo mara nyingi tumejinasibisha nayo. Na hususan hawa wanaotegemea sana kutumia siasa za ukabila, wacha niwaambie, mwisho wa kuisha siasa za kabila ni vita, tutatandikana. Ukisema sisi kabila letu, si utasema sisi kabila letu. Au mnapotoa wagombea, unasema kabila letu tumetoa mgombea. Siasa, mgombea hutolewa ni chama. Mgombea hatolewi ni kabila. Kabila haina nafasi yoyote katika mchakato mzima wa demokrasia ama wa uchaguzi. Lakini pale watu watakapogeuka wakubali kuwa wawaniaji na wawanie kwa sera, waambie watu maono yao, lazima watu wajue ya kwamba hata katika kuunda kwa serikali, hata haya makabila makubwa yanatusumbua na siasa zao za ukabila, mwisho wa kuisha anapoteuliwa rais lazima wajibike kuhakikisha kwamba wawakilishi au viongozi au wafanyikazi kutoka makabila mengine wanahusika katika ile serikali. Mbona tuzidi kuwa majura wa kujenga chuki hivi wakati huu wa siasa, tuwe tutakwenda kupigana kwa sababu ya makabila? Makabila haya yanaishi kwa amani, kwa usalama, kwa umoja. Wenye kuuziana dua wauziana, wenye kuuziana maziwa wauziana, wenye kuuziana nyama wauziana. Ikiwa itapakofika siasa ndio watu wanaojua umuhimu wa kabila, mbona watu wasiweke sumu kwenye nyama ili hama kabila mengine wakinunua hiyo nyama waende wafulie mbali waishe? Mbona huu umuhimu huu kabila uwe tu ni hapa wakati wa siasa tu peke yake, fulani anapotaka yeye kuchaguliwa? Mtakapoona viongozi wameweka kipaumbele sera zao ama mazungumzo yao saa yote ni kabila, kabla jueni hao ni mafatani na ni mahasidi na ni maadui wa jimbo letu. Tunaomba viongozi wajipange kisawa sawa, waeleze sera zao, waeleze watu wananchi ukweli, waombe kura kwa nidhamu ya hali ya juu, kwa ustarabu wa sayansi ya kisiasa ya kuambia watu, mimi mnaona nimekuwa kazi hii na kazi hii nimeifanya na nimeifanya kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa, na kufikia sasa ninaamini nimefanyia kazi yenu vizuri, naomba mniregeshe kwenye hii kazi niendelee kuzidi kuifanya vizuri zaidi ya hivi nilivyoifanya, na tutaweza kufaulu. Vijana tuchangamkeni, tusikubali kutumiwa kabisa, maanake inapotokezea fitina za watu kuvurugana, vijana ndio wanaambiwa haya nendeni mkawapige wale, usiende kupiga mtu kwa sababu ya siasa. Kwa hivyo nawaomba hizi siasa tuendeni nazo kwa kipimo, msikubali kata kata kupigana kwa jina la kabila au kwa sababu ya mgombea. Wacha wagombea wajitetee wanavyoweza kujitetea, na wananchi wajiweke hapo makini kwa hikma na busara, waweze kujithatiti katika kuweza kuchagua viongozi watakaochukua hili jimbo letu walipeleke katika daraja ya mbele au hatua ya juu na ya juu zaidi. Maanake mwisho wa kuisha tunachokitaka ni sote tushirikiane kujenga jamii bora.
Asante sana kwa kitengo hicho cha ushauri huo mzito sana tunapoelekea uchaguzi hasa na nchini Kenya. Sasa kuna mengi yanayozungumzwa na kunongonwa katika mitandao yetu ya kijamii, hasa sana ikiwa bado kuna maruerue ya sherehe za mwaka mpya, mwaka ukiwa mpya. Kuna nini kinazungumzwa katika mitandao hii? BMJ Muridhi namuona yuko jukwani kutupasha nini kinacho trend. Karibu BMJ.
Asante sana wenzangu hapo Mombasa. Ni kweli kabisa nimekuwa nikipekua pekua tangu manane leo kuona ni nini kinachosemwa kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyo desturi ni mengi yaliyo vuma hivi leo, lakini nichague machache. Inaonekana mengi yanahusiana na siasa. Spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai kumuomba radhi Rais Samia Suluhu Hassan na Watanzania, akisema kama hotuba yake aliyoitoa hivi karibuni ilimvunja moyo rais, basi anaomba msamaha. Suala hilo limezungumziwa sana sana kwenye mitandao ya kijamii, kwa ni pamoja na ripoti ambayo tuliandika hapo jana wakati hayo yalipo ibuka. Wengi sana wanazungumzia suala hilo, wakieleza kwamba kuomba msamaha ndio njia nzuri, kitu kizuri cha kufanya, na wengine wakisema kwamba hakukuwa na haja. Kwa hiyo kuna vuta ni kuvute kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na suala hilo. Tukivuka hadi nchini Kenya, aliyekuwa mwanasheria mkuu wa nchi hiyo wa kwanza kabisa Mwafrika tangu nchi hiyo kupata uhuru, Charles Mugane Njonjo, ambaye aliaga dunia siku mbili zilizopita, suala hilo lake kuhusu kifo chake limeibua gumzo hasa kwa Kenyans on Twitter, KOT, wengi wakizungumzia jinsi ambavyo anaenziwa na baadhi ya watu ambao baadhi wanasema kwamba zile sifa ambazo anapewa hazikuwa zinastahili. Wengine wakisema alikuwa na dosari chungu nzima, hasa kipindi hicho ambacho alikuwa na hudumu kama mwanasheria mkuu na baadaye kama waziri wa masuala ya katiba chini ya utawala wa rais wa wakati huo Daniel Toroitich Arap Moi. Wengine wanasema aliwafunga wengi, aliwatia wengi vizuizini na kufanya mambo ambayo yalikuwa yanakiuka sheria. Kwa hivyo hakuna haja, kama huyu ambaye sitasoma jina lake, lakini anasema hakuna haja ya kumsifia kwa kiwango hicho, kwamba alikuwa na dosari chungu nzima. Ni swala ambalo naona hata magazeti nchini Kenya mengi yanaendelea kulizungumzia, na mawakili wengi wakizungumzia swala hilo kupitia mitandao ya kijamii. Naona muda wangu umekatika, tutaendelea kuwasiliana tukipekua pekua labda siku nyingine kuona ni nini ambacho mnasema kwenye mitandao ya kijamii. Naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Nawarudisha hadi Mombasa kwa wenzangu huko, waendelee na VOA Express.
Akitoweka basi anatupatia fursa tuangalie swali la leo. Hii leo tunakuuliza, spika wa bunge la Tanzania kuomba msamaha, je, inatosha?
Mimi naanza naye Hamad Said wa Mwanza TV. Hakuwa na sababu ya kuomba radhi, kwani hajaongea matusi wala kashfa, alikuwa anatoa maoni yake kama mwananchi.
Haitoshi, na kama hawezi kufanya kazi ya uspika atoke tu. Mtu anaogopa kusimamia ukweli kwenye nchi yake, ni uoga. Huyu ni Baba Elizabeth.
Andy Gerald anasema yuko Kigoma, Tanzania. Kama spika, bunge lilikuwa wapi mpaka anakopa, kama sio kumchafua na kumgeuka?
Tuangalie mwingine, huyu anasemaje, anajiita Patrick Maturo wa Arusha. Anasema kwa kuwa amejutia kitendo alichokifanya, basi inatosha.
Hapo ameonyesha uzalendo na kuheshimu sheria za katiba ya Tanzania. Ni jambo zuri mno, anasema Kapedo Shem, yuko mtu hapa Kilifi.
Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Yeye anasema kwamba mimi naona ni hekima nzuri sana spika wa bunge la Tanzania kuomba msamaha, sababu watu wenye vyeo huwa na kiburi sana.
Mimi namaliza naye Jibe Jisaba, anasema mimi nadhani ameomba kwa shinikizo la chama chake. Tuseme ukweli tu, niite mshamba wa Kisukuma kutoka uhamishoni huko Malawi.
Nikimalizia upande wangu, Amina Rajab Dala Wada anasema kwani wewe ulitaka afanye nini? Labda njoo tupe ushauri. Haya, kijembe hicho
kizito sana.
Tumempa swali naye kisha katuuliza swali.
Asante sana. Na sina la ziada, naona muda wetu umekamilika. Salma ni kukunja jamvi letu. Asante sana walioshiriki katika maandalizi ya VOA Express, akiwemo Josephat Kioko, Khadija Riami muhariri wa siku, pamoja na Saida Hamdun. Mimi ni Collins Libatia Dede.
Na mimi ni Salma Mohamed, ni kuwageni kwa wakati huu. Endelea kwa shabiki wetu.